Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це прямий ефір громадського радіо. Він продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведучі Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Ігор Нисенко і відеоредактор Таня Марія Литвинюк. Ми завжди розповідаємо в наших програмах про воєнні злочини, які коять окупанти на нашій землі, а також закликаємо вас, шановні наші слухачі, особливо ті, хто чують нас на тимчасово окупованих територіях або хто перебував там деякий час, фіксувати воєнні злочини, фіксувати інформацію про будь-які злочини, які вчиняють окупанти, передавати її правозахисникам і правоохоронним органам. Для цього ви можете, зокрема, використовувати телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Знайти його дуже просто. Зайдіть, будь ласка, в телеграм і в рядку пошуку наберіть «Енергодар СОС». Одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати інформацію. Ну і тепер до теми нашої програми. Настю, розкажи, про що ми сьогодні будемо говорити.
Ігорю, дякую. Говорити ми сьогодні будемо до другої річниці звільнення північних регіонів Київщини, Сумщини і Чернігівщини про те, як вдалося розслідувати російські воєнні злочини, скоєні на цих територіях. Я нагадаю, що окупація північних регіонів тривала з 24 лютого 2022 року до початку квітня 2022 року. Російські війська вторглись з кількох напрямків – Київську, Чернігівську і Сумську області. Значна частина північних регіонів опинилась в окупації. На початку повномасштабного російського вторгнення російські війська намагалися захопити Київ, і тому у деяких населених пунктах вони надовго не затримувалися, рухались на столицю. Але водночас в інших населених пунктах влаштовували катівні і місця масового утримання людей. Багатьох викрадених досі розшукують правоохоронці. Так, наприклад, станом на минулий рік на Київщині вважалися зниклими безвісти 317 людей. Також нагадаю, що 2 квітня 2022 року Збройні сили повністю звільнили Київську область, 6 квітня – Чернігівську, а 8 – Сумську. Тобто ми якраз наближаємося до цих дат деокупації повністю регіонів. Будемо говорити про російські воєнні злочини тут з виконавчим директором Truth Hounds Романом Авраменком. Він до нас приєднався для цієї розмови. Романе, вітаю.
Добрий день, колеги. Радий чути і бачити.
Раді чути і бачити навзаєм. Ми знаємо, що Truth Hounds багато місій зробила для дослідження воєнних злочинів і документування росіян після деокупації. Давайте спочатку загально відповімо на питання, наскільки вичерпно взагалі досліджена ситуація. Тобто, чи є от 2 роки поспіль у документаторів, правозахисників, у правоохоронців вичерпна картинка того, що тут відбувалося?
Відповідаючи на ваше питання, я би сказав, що в основному про все відомо. Основна картина того, що відбувалося під час окупації цих 3 північних регіонів, про які ми говоримо, то і правоохоронним органам, і правозахисним організаціям, а також організаціям, які надають, наприклад, гуманітарну допомогу, все відомо, що відбувалося. Звісно, трапляються випадки, як з нашими колегами було нещодавно під час місії на Сумщину, коли вони поїхали перевіряти, додатково збирати дані по одному з інцидентів, і потім виявилося, що під час роботи в полях, так як ми це називаємо, вони виявили додаткові обставини, в тому числі потерпілих від викрадень і нелюдського поводження, про яких не було відомо раніше ні нам, ні нашим колегам-правозахисникам, ні правоохоронним органам. Тобто поодиноко такі випадки трапляються. В цілому можна сказати, що всі злочини доволі детально задокументовані, тобто проведена робота з первинного документування опитування і потерпілих, і свідків. Зараз ведеться розслідування, яке так само потребує додаткових слідчих дій, в тому числі і додаткового контактування з свідками або ідентифікації додаткових свідків для того, щоб можна було встановити самих підозрюваних, їх особистості, ступені їх вини. Тому, користуючись нагодою, прошу розуміння і терпіння у людей, які проживають на цих деокупованих територіях, якщо вам буде здаватися, що ви вже все розповіли і по 11 раз мусите це все розповідати, насправді ваша участь надзвичайно важлива, критично важлива, я б сказав, на цьому етапі, тому що крім того, щоб дізнатися, що відбулося, треба ще встановити, хто це зробив.
Оскільки ви вже згадали про такі поодинокі випадки, які трапляються, коли з'являються нові потерпілі, а от з чим це пов'язано? З тим, що люди не одразу повертались на деокуповану територію, ну, виїжджали після деокупації, потім не одразу повертались, чи вони не хотіли з якихось причин звертатись до правоохоронців?
По-різному буває, насправді. І в тому числі інколи стає перешкодою повному виявленню всіх обставин і фактів величезна кількість злочинів, яка відкрилася одразу один день після деокупації трьох регіонів, попри те, що в Україні доволі великий штат слідчих і оперативних співробітників, вони просто фізично не мали змоги опитати всіх і виявити всі інциденти. Звісно, тут правозахисники стають їм на допомогу, відправляючи свої польові групи для виявлення цих фактів, координуючи з ними. Проте все ще трапляються такі випадки, коли ось такі історії з'являються. Ну і тим більше, якщо говорити про підхід, який є у наших правоохоронців, то зазвичай вони, кожен з них діє вузько в рамках свого кримінального провадження, за яке він відповідає, і опитуючи людей, свідків чи потерпілих, в деталях дуже ґрунтовно, але вузько розпитуючи про саме той інцидент, який перебуває в провадженні цього спеціаліста, залишає до увагою якийсь ширший спектр. Таке було і в мене в моїй практиці неодноразово, коли я говорив свідкинею, і, наприклад, наші документатори для того, щоб уникнути зайвої додаткової травматизації потерпілих та свідків, обов'язково запитуємо, чи з вами спілкувалися правоохоронні органи. Проте додаткове питання, яке ми ставимо, а про що саме з вами спілкувалися правоохоронці, тому що часто буває так, що людина володіє значно більш широкими знаннями щодо порушень міжнародного гуманітарного права, ніж ті питання, які ставили її під час офіційних слідчих дій в рамках одного військового кримінального провадження. А таке саме широке опитування з великою кількістю відкритих питань, коли просто питаєш, про які факти від початку окупації вам відомо, і коли тебе достатньо терпіння і часу, щоб так запитати запитати і потім записати, якраз це і призводить до виявлення цих додаткових, ну, от просто не влучили правоохоронці.
Повертаючись до того, про що я згадала в довідці, про три окуповані північні регіони, що в деяких населених пунктах росіяни проходили через них і йшли далі, а водночас ми знаємо такі страшні злочини, як Ягідне і Буча. Чому десь вони осідали і створювали катівні, а десь навіть не ставили собі за мету контактувати з місцевим населенням? Чи є у вас через 2 роки по тому відповідь, можливо, ваша суб'єктивна на це запитання?
Перша відповідь – це їхня поведінка була викликана логістикою і тими викликами, які ставили перед ним зустрічні дії українських військ. Я сам був на початку квітня на півдні Чернігівської області. Це саме той випадок, коли росіяни просто намагалися використовувати дороги для того, щоб доставити якомога швидше, якомога більшу кількість військ для захоплення Києва, і не звертали уваги на населені пункти, які знаходились обабіч цієї дороги. Тобто вони собі убезпечували прямий шлях, розставляли блокпости і залякували місцеве населення, стріляючи по будинках і по вікнах, щойно будь-хто з них підходив до вікна, забороняли виходити на вулицю, вбивали людей, які з'являлися на вулиці попри цю заборону. І вся їх логіка була підпорядкована убезпеченню шляхів просування в сторону столиці. Коли українські війська давали відсіч, підривали мости чи якимось чином чинили вогневий вплив на колони, то вони змінювали маршрути таким чином. Нові населені пункти підпадали під оцей вплив, коли цілі вулиці, бувало, росіяни спалювали запалювальними боєприпасами для того, щоб просто їм було зручніше проїжджати по залишках цього села, і, мовно кажучи, менший шанс був того, що на них влаштують засідку. А там, де вже вони зупинились, де українські війська їх зупинили і чинили спротив, де вони не могли просунутись і починали нести відчутні болючі втрати, то поведінка їхня часто змінювалася. Вони намагали, вони виміщували свою злобу на цивільному населенні, в тому числі чиняли сексуалізовані злочини для того, щоб додатково пригнітити людей і показати свою зверхність над людьми, які, по суті, опинилися в їхніх заручниках. Тому це така, я не знаю, як нас назвати, навіть не звіряча поведінка. Це ці факти, чим ближче до лінії фронту, чим ближче до зони активних бойових дій, тим частіше випадки нелюдського поводження, то насильство щодо цивільного населення, яке там залишалося.
Разом з тим, коли росіяни вже тікали з Київщини, да, от, Настя, ти згадувала цифру 317 людей, які вважаються безвісти зниклими, ми чули свідчення, і знаю, що Трустхаун збирав багато свідчень людей про те, що якраз коли росіяни відходили, вони забирали з собою цивільних, да, вивозили їх з собою, куди вони потрапляли, для чого їх забирали, як їх забирали, як це взагалі відбувалося, як вони обирали, кого забрати, чи ваші свідки розповідали вам?
Дійсно, Ігоре, такі випадки були, нам свідки розповідали, ми самі маємо доволі велику кількість задокументованих цих випадків. І зазвичай просто під час того, як росіяни збиралися, пакувалися і залишали територію України, вони забирали з собою частину тих людей, які перебували під їхнім контролем в погребах, підвалах, інших установах. За яким принципом вони робили цю селекцію, поки що невідомо. Де вони, ну, принаймні нам. І зазвичай цих людей вивозили, звісно, на територію Російської Федерації, і часто вони опинялися, потім з'являлися в місцях пенітенціарної системи РФ. Проти них були висунуті якісь абсурдні, звісно, звинувачення, і вони потрапляли вже в легальне поле Російської Федерації. Інші, можливо, залишаються так само в статусі осіб, які, щодо яких було застосовано насильницьке зникнення, які просто перебувають десь в тих самих СІЗО чи на зонах російських. Просто про них нікого не повідомляють, ні Комітет Червоного Хреста, ні родичів, ні когось, ні будь-кого іншого.
Романе, їх можна назвати заручниками? Ви вважаєте їх заручниками, цих цивільних, яких от вивозили, ви згадали про те, що, да, вони потім потрапляли в легальне поле Російської Федерації, але потрапляли туди нелегально. Та, якщо росіяни на тих територіях, які вони досі утримують, які досі окуповані, вони пояснюють свої дії тим, що ці регіони, та, вони приєднали, та, до складу Російської Федерації за Конституцією, то і ми коли спілкуємося, да, з міжнародними, зокрема, організаціями, то у них там є якісь свої сумніви щодо того, як правильно кваліфікувати ці дії, чи є заручниками, чи не є. Але коли навала прибігла до тебе додому, позабирала людей, вивезла їх кудись, то який статус ці люди мають, на ваш погляд?
Ну, Ігоре, ми оперуємо, працюємо в вузькому полі міжнародного гуманітарного права і оперуємо визначеннями, які закладені в Римський статут Міжнародного кримінального суду, тому ми таких людей, залежно від типу порушення, щодо яких, яке було вчинено щодо цієї особи, ми називаємо або ті люди, які, щодо яких було застосовано насильницьке зникнення, тобто ніхто не знає про місце перебування або незаконне затримання, якщо їх затримали, вивезли і висунули фальшиві звинувачення. Якщо вийти за рамки МГП і цих дуже чітких формулювань, які записані в Римському статуті, то, звісно, можна назвати цих людей заручниками чи обмінним фондом, розмінною монетою або будь-як.
Романе, я правильно розумію, що от з тих випадків, які ви задокументували, є люди, яких росіяни вивезли, але не легалізували умовно, не відкрили на них кримінальні справи, і вони десь перебувають в незрозумілому статусі, невідомо де, їх ніде не показують.
І виходить, що без статусу, да, в такому випадку.
Так, все вірно. Без жодного статусу, без жодного, ну, юридичного статусу. І це стосується не лише цивільних. Насправді, військовополонення, так як в Росії немає війни, є операція, відповідно, вони не можуть називати комбатантів, які були захоплені в полон, в'язнями війни, що є їх офіційним статусом відповідно до норм Женевських конвенцій, відповідно мають забезпечити цей захист, всі, які регулюються цими конвенціями. Ці люди просто знаходяться у них в ручниках, як правильно сказав Ігор, і поза легальним полем будь-яким. З точки зору міжнародного права вони мають, звісно, легальний статус або цивільних, які були незаконно викрадені, або які були насильницьки викрадені, незаконно затримані, або комбатанти, які були захоплені в полон.
Наскільки багато таких людей після окупації північних регіонів?
Зараз статистики в мене немає, не можу так швидко витягнути. Ну, ми можемо говорити про кілька сотень, мені здається. Якщо говорити, що з кожного населеного пункту, який контролювали росіяни, вони забирали до 10, якщо говорити про невеликі села. Ми документували доволі багато, в тому числі і на крайній північному сході, в селі Грем'яч, біля кордону з Росією. І там, повсякчас на півночі, Рібкінський район, село Вишневе, і також всім відоме село Ягідне, і населені пункти. Якщо говорити про Чернігівщину, якщо переміститися на Сумщину, то інші населені пункти, десь приблизно однакова поведінка, тому можна говорити, не знаю, щонайменше про, мабуть, сотню цивільних, яких забрали з собою з тих чи інших причин окупанти, залишаючи Україну.
А от важливо знову ж таки розуміти мотив, чи це був централізований наказ так робити, чи вони робили це так на власний розсуд. Хоча важко, звичайно, повірити, що в армії можуть діяти на власний розсуд, особливо в армії тоталітарної держави, але тим не менше.
Ну, абсолютно точно, що якийсь наказ був, тому що я сам опитував молодого хлопця, який пережив цей полон, і він сказав, що в ніч перед тим, як росіяни почали збиратися і від'їжджати, прийшов командир, який сказав, що йому був наказ половину розстріляти, половину випустити, кого залишили, забрати з собою там одного-двох людей. І він був серед тих, кого випустили. Інших він засвідчив, що дійсно вивели з підвалу і розстріляли 4 людей. Решту забрали з собою. Ну, потім, принаймні щодо однієї людини, нам стало відомо, що її потім обміняли.
Я нагадаю, ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми спілкуємося з виконавчим директором правозахисної організації «Трусхаунд» Романом Авраменком. І це розмова до другої річниці звільнення від російської окупації північних регіонів Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Романе, я знаю, що у вас було багато експедицій. Розкажіть трошки про них, про те, як тривало ці 2 роки документування воєнних злочинів. І чи ви ще їздите, чи, в принципі, весь масив роботи вже зроблений?
Насправді, коли я почав перед ефіром згадувати, як це було, то здавалося, що це настільки давно відбулося, що нібито в попередньому житті, хоча і 2 років не пройшло. Ми доволі оперативно відновили нашу діяльність документування, оскільки ми цим займалися з 2014 року, і впродовж березня робили це виключно дистанційно. Польову компоненту ми назад підключили вже 2 квітня. Наші колеги побули в Гостомелі Київської області. Наступного дня поїхали в Макарівський район Київщини, ще через два дні південь Чернігівщини, про який я розповідав. І з тих пір доволі багато місій було, як ми їх називаємо, польові місії, 9 на Київщину. Ну, загалом можна сказати, що якщо порахувати всі дні, то в кожному з регіонів, про які ми сьогодні говоримо, наші документатори провели десь місяць, відвідуючи багато населених пунктів, а ще дуже багато і інших ініціатив з документування локальних, таких як, наприклад, в Чернігівській області Чернігівський дім з прав людини. Вони дуже екстенсивно документують Чернігівські області. В Сумській області таких ініціатив я не знаю. І по Київщині ми бачили, скільки зусиль українська прокуратура та слідчі виділили, і скільки ресурсу було виділено на документування безпосередньо навколо Києва, тому ми свої зусилля спрямовували на більш віддалені місця: Мотижин, Бородянка, в меншій мірі Мотижин, Макарів, там, де куди не була прикута вся увага світової спільноти, включно з українськими правоохоронцями. Місії проходили так, як завжди досі проходили. Зазвичай команда приїжджає, заходить в локальний магазин, починає розпитувати продавчиню, знаходить першого свідка чи потерпілого, і від нього потім розкручується клубок всіх подій, які відбувалися. Звісно, у нас на цей час вже була наша результати моніторингу, оскільки вже з 24 лютого всі регіони України були розподілені між нашими колегами, і всі просто моніторили всі телеграм-канали, будь-які джерела інформації про події, які це ставалися, записували. Тому було набагато простіше відтворювати потім послідовність подій від самих перших хвилин окупації до тієї миті, коли люди вийшли на вулицю, зрозуміли, що їхні території були звільнені.
Романе, дуже багато інформації ваша організація збирає про воєнні злочини. От якщо говорити про їхню подальшу долю, так, всіх цих масивів інформації, чи вдалося вашій організації зібрати якісь докази конкретних епізодів, та, які можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, для вже їх передачі в Міжнародний кримінальний суд, для пошуку винних, для притягнення до відповідальності, для якихось заочних вироків, можливо?
Ну, це насправді і грає наша мета, оця індивідуальна кримінальна відповідальність, тому ми так прискіпливо багато часу витрачаємо на опитування людей для того, щоб можна було ідентифікувати, і потім ще підключаємо доволі велику власну осін компоненту для ідентифікації підозрюваних, оскільки не стільки записати все, що було, а відокремити легальні бойові дії, легальні, звісно, говорю з точки зору міжнародного гуманітарного права, від злочинних дій, ідентифікувати підозрюваних і встановити ступінь їх вини, і зібрати надійні докази для того, щоб в будь-якому суді, національному чи міжнародному, цю справу не можна було розвалити, і докази були прийнятними, допустимими, як це говорять юристи. Тому таких справ є декілька, не про всі я можу говорити. Ідентифікація саме підрозділів, які брали участь в окупації, так само активно йде зараз. В нашій базі 129 ідентифікованих військових підрозділів, як і загальновійськових, так і спеціальних, ОМОНу, СОБРа або людей з українськими паспортами, яких прислали з окупованих територій Лугансько-Донецької області. Це все каталогізується, збирається, встановлюються особистості командирів. Деяким з підозрюваних вже винесено підозри про вчинення злочину включно з матеріалами, які зібрали і надали правоохоронцям ми і наші колеги, тобто на Чернігівщині один з підозрюваних полковник російської армії з позивним «Закон», йому винесли якраз підозру за вбивство цивільних і матеріалам, які зібрали Трусхаунс і тій осінтроботі з ідентифікації цієї людини, яку ми провели. Робота продовжується, вона в тому числі рухається в сторону об'єднання відповідальності навіть одного командира за злочини, навіть вчинені в різних регіонах, тому що буває вже ідентифіковано, що один танковий батальйон брав участь в вчиненні і бойових дій, і в скоєнні воєнних злочинів в Сумській і Чернігівській області. А інший батальйон, скажімо, 4-ї танкової дивізії, він засвітився і в Сумській області, і також в Харківській. Цього всього в парасольку, з вершиною якої буде командувачі округів військових, які відправляли техніку, і потім до командирів бригад, дивізій, потім батальйонів, рот і безпосередніх виконавців. Це і наша задача, і те, в чому ми допомагаємо слідству національному, в першу чергу, допомагаючи їм це розплутувати ці всі клубки, тому що, ну, інколи буває, що двоє слідчих сидять умовно в сусідніх кабінетах, один в Тростянці Сумської області, інший в Конотопі Сумської області, або в Батурині Чернігівської, і вони роблять паралельну роботу по ідентифікації, встановленню приналежності командирів і відповідальності до різних воєнних злочинів, але роблять ту саму роботу щодо намагаючись встановити відповідального. Це в цьому ми так само намагаємося сприяти. Якщо говорити про міжнародний кримінальний суд, ми відкриті до співпраці, є взаємодія з ними. Розуміємо, що все ж таки МКС не зможе взяти велику кількість справ, розслідувати велику кількість злочинів. Те, що їм ми готові пропонувати і пропонуємо. Є кілька розслідувань в нашому провадженні, скажімо так. Розуміємо, що ми не правоохоронні органи, а правозахисники, проте є просування. Зокрема, я думаю, що, ну, не думаю, а читав, вважаю дуже хорошим розслідування ракетного удару по Чернігівському драмському театру 19 серпня минулого року, коли в святковий день атакували драмтеатр. Наші колеги з'їздили в Львівмісті, встановили, знайшли свідків, які бачили приліт ракети, відтворили, реконструювали маршрут її прольоту, включно до висоти, всю траєкторію, і потім змогли довести, що з аналізу відео і спілкування з прокурорами Чернігівської обласної прокуратури, що це, попри те, що люди, які знаходилися в самому драмтеатрі та техніка, могли бути насправді ціллю для атаки, сама атака була здизайнована таким чином, і це те, про що, чому ми приділяємо велику увагу, щоб вразити не самих військових і людей, які займалися виробництвом, експонуванням дронів, а людей цивільних навколо, тому підривач ракети був влаштований на повітряний підрив. І це та подія, яка вкладається в загальний паттерн, який ми прослідковуємо по всій території України, документуючи в Донецькій області, в Харківській, коли росіяни цілять нібито по умовно військових цілях, але в такий спосіб, щоб якомога більше цивільних було уражено цими ударами. Це Краматорськ, Біленький і інші пункти з однаковим підходом, що може вже говорити про міжнародно більш високого порядку, такі як злочин проти людяності.
Ну, оці от ваші звіти, Романе, да, про те, як ви ідентифіковуєте і військові підрозділи росіяни, навіть конкретних осіб, вони мене, чесно кажучи, вражають, тому що, ну, коли їх слухаєш, таке відчуття, що у вас там якийсь величезний комп'ютерний центр, якісь власні супутники, і ви там через космос дивитеся і все бачите, да, і всіх встановлюєте. Я правильно розумію, що фактично будь-який російський злочинець, представник окупаційної армії, де б він не вчиняв воєнний злочин, чи знаходячись на території України, перебуваючи на тимчасово окупованих якихось регіонах, чи знаходячись, запускаючи ракети з території Росії, він може бути і, скоріше за все, буде ідентифікований, і він має знати, що відповідальність його наздожене, навіть якщо він робить це, перебуваючи фізично у себе вдома.
Ігор, дякую за питання. І, по-перше, дякую за позитивну оцінку нашої праці. Дуже приємно чути. І відповідь майже в всіх випадках так. Українська війна зараз, ця фаза російсько-української війни, найбільш задокументований військовий конфлікт в історії, дуже багато матеріалів, і добре, що ведеться екстенсивна робота. Щодо ідентифікації, то тут великою допомогою є саме польова компонента, поїхати знайти безпосередніх очевидців, які дадуть інформацію для старту пошуку. Якщо говорити про закони, про які я згадував, то ми відео, яке записали ці людини, після цього вже включилась, скажімо, справа техніки. І дуже багато таких випадків, коли здавалося б, ну просто неможливо. Там все закінчено, вижив, все знищене. І попри це все, з сучасними можливостями і з відповідальним підходом, можна сказати, що переважна більшість воєнних злочинців будуть ідентифіковані, де вони не були. Звісно, дуже складно знайти безпосередньо документи, накази і таке інше, і часто їх намагаються знищити. Проте встановлення цього зв'язку між інцидентом і потерпілими до виконавця – це те, чим ми займаємось. І багато зусиль в це вкладається для того, щоб всі воєнні злочини були розслідувані, і всі потерпілі від них, і воєнних злочинів знайшли ось цю компоненту справедливості, таку як відповідальність через суди.
Я нагадаю, говоримо з виконавчим директором правозахисної організації Трусхаунс Романом Авраменком. Романе, от досліджуючи те, які військові підрозділи були залучені до окупації північних регіонів, і відповідно є винуватцями великої кількості воєнних злочинів, у мене особисто постає питання, на тому етапі, тоді 2 роки тому, росіяни встигли залучити ФСБ для того, щоб створювати котівні? Чи північні регіони не мали такої особливості методів ФСБ, катівень ФСБ і їхніх, скажімо так, потужностей для збору великої кількості заручників?
Те, що в моїй пам'яті, Анастасія, то та, ви праві, що це були, скажімо, перепрошую, ініціативи здебільшого самих армійців, але були і розгвардійці, проте були ФСБшники абсолютно точно. Вони заїжджали, інколи вони навіть заїжджали перші, і часто вони керували. Почав відповідати на питання, згадав, що, наприклад, в Чернігівській області на півночі від Чернігова абсолютно точно затриманням людей, їх тортуруванням займались представники російської ФСБ. Тобто це, мабуть, від перших днів ця структура була задіяна, просто більш екстенсивно використовували ресурси саме армійських підрозділів для того, щоб охороняти і вчиняти тортури так само, тому що це не лише про регіони, про які ми говоримо, так само на Херсонщині було, що спочатку людей затримували армійці і піддавали тортурам, розповідали про те, що заходили величезні військові, описували їх як точно вдягнуті військову форму, які не мали приналежності до служби ФСБ, а потім уже через кілька днів цього ж потерпілого передавали до ФСБшників, які там починали свою вже частину, відкривали справу, починали чи залякувати і так само продовжувати тортури. Тому, скажімо так, цим займали всі, ФСБ намагалася це координувати і часто очолювала, і це його основна функція. Тому не будемо переводити стрілки з ФСБшників на армійців, хоча будемо розуміти, що були і такі ініціативи з їх боку також.
Романе, повертаючись до теми, от якраз таки встановлення винних, покарання винних у всіх цих воєнних злочинах, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що таке універсальна юрисдикція, наскільки вона може нам допомогти в тому, щоб проводити розслідування, встановлювати винних і виносити їм вже якісь там, да, вироки, покарання, зважаючи на те, що, ну, воєнних злочинів є ж тисячі, да, десятки тисяч, можливо, сотні тисяч, може, і мільйони, не знаємо. Ми не знаємо, ще скільки буде війна тривати. І от цей механізм, він нам наскільки помічний вже зараз, чи може бути помічним в майбутньому?
Універсальна юрисдикція – це поняття, яке описує здатність прокурорів, слідчих органів інших країн розслідувати міжнародні злочини, які, умовно кажучи, не мають жодного відношення до країни, про яку йде мова. Наприклад, Нідерланди можуть відкрити провадження проти негромадянина Нідерландів, який чинив злочин проти негромадянина Нідерландів не на голландській землі. Проте міжнародні злочини на те і називаються міжнародними, що вони настільки серйозні, вони не мають терміну давності, і в тому числі вони настільки долають поріг юрисдикцій і можуть переливатися за межі країни, в якій вони вчиняються, і розслідуватись в інших країнах, і винні в цих злочинах можуть в цих країнах бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Універсальна юрисдикція доволі швидко еволюціонує, вона існувала багато років, часто вона записана прямо в кримінальні кодекси, в тому числі, наприклад, український кодекс, нову його, який ми очікуємо, або взагалі таким чином перешкод в системі цієї країни переслідувати за вчинення воєнних злочинів будь-де, будь-коли. Наприклад, Аргентина має так звану ідеальну універсальну юрисдикцію, вона може переслідувати будь-яких воєнних злочинців за будь-де скоєні злочини проти будь-кого. Зараз ця річ розвивається. Сполучені Штати Америки минулого березня оголосили, що прийняли відповідні зміни в кримінальний кодекс, власний, уможлививши кримінальне переслідування воєнних злочинців, вже винесли 4 підозри російським військовослужбовцям. Правда, там все ж був, тому що їх підозрюють за злочини, вчинені проти громадянина США. Інші країни так само більш активно це просувають, або правозахисники українські і неукраїнські просувають в цих країнах цю ідею. Зокрема, європейські країни, багатьох з них відкриті так зване структурні розслідування. Це просто таке бланкетне кримінальне розслідування всього, що відбувається, за поданням окремих груп, таких як наша, в тому числі і багатьох колег, вони можуть вже фокусуватися на окремих епізодах, інцидентах і ідентифікувати підозрюваних. Зокрема, це важливо, якщо сам підозрюваний був помічений в якійсь з країн, де його можуть арештувати. І на такі речі особливо потрібно звертати увагу, якщо ви слідчий чи правозахисник, тому що одна справа – це просто розслідувати і винести підозру, і вона буде десь висіти, чекаючи свого часу, яка і може ніколи не дочекатися, а інша справа – це вже факти перетину кордону підозрюваними, і тоді потрібно швидко збирати досьє і активувати юрисдикцію в інших країнах, сподіваючись на швидкий арешт, часто екстрадикцію і проведення судового засідання. Там багато нюансів щодо колізії з українською правоохоронною системою. Якщо українці вже розслідують цей злочин, то це мало би унеможливлювати розслідування злочинів в іншій країні, оскільки це, виходить, подібне переслідування, один і той самий вчинок. Проте вчинки різні. Україна досі не дуже активно використовує переслідування командирів за принципом командної відповідальності, коли командир підрозділу несе кримінальну відповідальність за злочинні дії своїх підлеглих, якщо він не відреагував відповідним чином, а як ми бачимо, ніхто з російських командирів не відреагував, не покарав жодного воєнного злочинця своїх підрозділів, навпаки, нагороджують медалями, надають статус гвардійських, краснознам'янних і таке інше. Тому цей трек можна активно використовувати. Друге, це в українському кримінальному кодексі досі немає відповідальності за злочини проти людяності, а в інших країнах є, і це так само можна активно експлуатувати. Таких справ не буде багато, не можна очікувати, що їх буде тисячі. Я думаю, що їх і сотень не буде, їх будуть, мабуть, десятки. Проте ефект від них дуже значний, який просто покаже, що вчинення воєнних злочинів – це те, як Росія воює, їм байдуже на всі конвенції, учасницею яких є сама Російська Федерація, які вони підписали, зобов'язались виконувати, а ось факти свідчать про протилежне, а причому факти підтверджені кримінальним судом, а кримінальне судочинство, воно вимагає доказів найвищого стандарту, поза розумним сумнівом, тобто ні в кого не залишиться сумнівів в тому, що Росія під час війни проти України вчиняє масові воєнні злочини. І от вам є доказ з кримінальної системи. Тобто тут не можна сказати, що це думки, що це пропаганда, що це якась некваліфікована робота. Це вже зроблено і зібрано, розслідувано і винесено за найвищими стандартами в світі. Тому на це є і сподівання на подальший розвиток, і сподівання на великий вплив в світі, на тих, хто ще вагається підтримувати Україну чи не підтримувати, чи може навпаки стати на бік Росії. Це має стати доволі вагомим аргументом на користь того, щоб відвернутися від Росії.
Романе, і на завершення нашої сьогоднішньої розмови ви починали з того, що до цивільних громадян з північних регіонів є прохання бути терплячими у розслідуванні подій, які тут відбулися 2 роки тому за участі російської армії. Наскільки ви вважаєте, як може все це затягнутися, як надовго розслідуваність? Про притягнення до відповідальності я тут не в цій частині не питаю. Я розумію, що ми можемо довго ловити російських воєнних злочинців, але для того, щоб розслідування встановило повну картинку подій, скільки часу це ще може забрати, за вашими відчуттями?
Відповідаючи на питання, скажу, дивлячись, до якого ступеню деталізації ми хочемо докопатися. Якщо в загальних рисах, то вже зараз можна комунікувати, і є ініціативи, які про це розповідають. Ми так само розуміємо важливість запиту людей на правду, і для того, щоб забезпечити право людей на правду, ми хочемо комунікативно в регіонах, в громадах, які були під окупацією, про те, що насправді відбувалося, хто насправді був там, хоча б на рівні військових підрозділів, бригад і таке інше. Тому що часто ми, продовжуючи їздити, попередня наша місія не так давно закінчилась на Сумщину. І дуже часто ми бачимо таку картину, що люди, які живуть на цих територіях, вони розказують просто, ми жили собі звичайним життям, спокійним, мирним. Тут приїхали окупанти, повбивали, потортурували, стратили, взірвали, обстріляли і зґвалтували. Потім вони пішли, і після цього майже нічого. Нас опитали, десь там щось відбувається, якесь, мабуть, слідство, розслідування. Проте вони залишені в цьому стані непевності і тривожності додаткової через те, що добре, це все було, вони зникли, і що? А що це було? І чи не все не повториться? І от саме забезпечення права на правду, яка в тому числі буде робити внесок в неповторення, це розповідати людям, що насправді відбувалося з ними, весь контекст. Благо, інформації для цього вже достатньо. Якщо говорити про конкретні суди, то, як я вже сказав, тут потрібні набагато більш докази набагато більш високого стандарту. Говорити ще своє прохання про терплячість до людей, до яких будуть звертатися наші колеги з інших правозахисних організацій, правоохоронних органів. Тому що потрібно додатково встановлювати факти. Інколи якісь обставини викриваються, інколи треба буде провести додаткові опитування. Часто люди кажуть, нас вже опитували 9 різних груп. А коли починаєш розпитувати, то виявляється, що одні питали про гуманітарні потреби, чи інші питали, чи потрібна вода і плівка, треті питали про колаборантів, які співпрацювали з окупантами, четверті питали, розкажіть, як ви виживали і чи вам потрібна психологічна допомога. І лише один або ніхто не питав саме деталі, які необхідні для того, щоб встановити підозрюваних, і для того, щоб можна було точно, що дана атака, будь-який напад був скоєний з грубим порушенням МГП. Тобто це міжнародне гуманітарне право, яке регулює ведення конфліктів. Там, в кожному окремому випадку потрібно зібрати всі дуже надійні докази, щоб воно було грубо порушене під час дій людей зі зброєю.
Так, дякую, Романе. Всі ми маємо розуміти, що події такого масштабу, які відбуваються нині в Україні, а тоді 2 роки тому відбувалось на півночі нашої країни, вони потребують і великої команди, яка цим займається, різних органів правоохоронних і правозахисних організацій, і дуже великої кількості зусиль, які витрачають всі ці люди на те, щоб докопатися до правди, встановити її, знайти кожного відповідального за вчинені воєнні злочини окупанта, ну а потім вже триватиме процес притягнення до відповідальності. Це окремий процес, і ми розуміємо, що він не буде коротким, не буде швидким. Ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Романом Авраменком, виконавчим директором правозахисної організації «Трусхаунс». Це була розмова до другої річниці звільнення північних регіонів Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ми говорили про ті воєнні злочини, які російські війська коїли тут, про людей, яких вони тут викрали і досі утримують в полоні у незрозумілому статусі. Таких людей може бути кілька сотень, і доля їх залишається маловідомою. Ну і я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Ігор Нисенко, відеоредакторка Таня Марія Литванюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.